Ai että, aurinko paistaa, kelit lämpenee ja takana on tulikuuma kotimaisen futiksen viikonloppu, mikä tarjoili täysiä kierroksia eri sarjoissa, ikimuistoisia hetkiä Suomen kapissa ja muun muassa kannattajien yhteenottoja. Kotimaisen futiskulttuurin uusi kevät lieveilmiöiden käsittelyssä jakson alkuun pohdinnassa myös Teemu Pukin perintö Norwichissa. Maanosa huippusarjoissakin löytyy tietenkin paljon juteltavaa, kun muun muassa Englannissa top 14 rävähti auki ja mestaruustaistokin pysyy elossa vielä. Tiistai-torstai-akselilla tietty välierä futista euroturnauksissa ja siinä on savauttieralla tämän päivän kattaus. Tervetuloa mukaan ja hoblaa! Morjesta. Napit edellä täällä taas koko kopla paikalla. Meikä on Junilan Rasmus kanssani, Bamberin Roope ja Kanervan Matias. Moi ja hei.
Tervehdys ja moi.
Terve, terve.
Hyvää päivää, bojat. Ei jaksa jauhaa paskaa, mennään suoraan asian pariin, mutta aloitetaan tuolta jalkapallokentiltä, missä itse ollaan viikonloppuna oltu paikalla. Oliko Roope missään kentillä vai vaan niin kuin kotikentillä?
Mä olin kyllä ihan kotona. Siis
Keimolan kentillä.
Ei, Pershaukselle ei varaa periaatteisiin, niin piti pysytellä neljä seinä sisällä. Eipä juuri tullut käytöä missään.
Kyllä, mutta foodista saleen himassakin katsoit.
No joo. Kyllä sitä muutama ottelu tuli katsottua.
Kyllä vain, se on oleellisinta, niin on jotain, mistä puhua tässäkin, tässäkin showssa. Matias, oli, et päässyt itse olemaan kentällä.
Valehtelin bodissa. Joo, en päässyt. Että, ei ollut terveydentilanne sellainen, että se olisi ollut järkevää, niin päätettiin sitten valmennuksen kanssa yhteistuumin, että mua säästellään. No vitut.
Huilivuoro.
ei ehkä ollut järkevää. Se on vähän vaikea niin kuin arvata saattaa, että jos keskuspuolustajanakin pelaat, niin turha ottaa kokoonpanoa, jos on puolikuntoinen siinä mielessä, koska niitä minuutteja ei juurikaan välttämättä ole hirveästi tulossa kuin muuten sitten, jos joku loukkaantuu, että se oli ehkä parempi tuossa kohtaa asti, että täytyy kokonaan pois, mutta sanotaan, että oli lähellä, että olisi mennyt niin hyvin se matsi, että olisin miettinyt, että jättäydyn koko loppukaudelta pois, että kun meikäläinen ei ollut mukana, niin meni niin hyvin, että mutta ei onneksi tarvinnut, kun sitten lopussa tapahtui, mitä tapahtui, mutta joo, en päässyt pelaamaan.
Joo. Katoin just tuossa matsin tulosta, että aika pitkään siellä on teillä kaverit ollut kiinni voitos, että 64 minsaa olette mennyt johtoon, mutta sitten 92 lisäajan puolelle Kiffeni tullut tasoihin, että ei ihan huonosti ole tuota Bolt Arena-reissu mennyt.
Joo, tai Bolliksella se siinä pelattiin siinä Boltin vieressä.
Ah, juu, jep.
Mutta joo, siis meiltä ihan onnistunut peli, että pelisuunnitelma toimi, tehtiin hieno maali siinä tokalla puoliajalla. Vasen pakki syötti takaviistoon, oikea pakki laukopilkun kohtaan maalin kattoon. Se oli ihan kiva, että laitapakit siinä hyvin hyökkäyksessä yhdisti voimansa, mutta joo, lisäajalla rankkarilla kaveri meidän puolustaja epäonnekseen, niin se oli tämmöinen klassinen, tiedätkö, pomppupallo ja puolustaja menossa purkaa just boksin sisällä. Kaveri törkkää jalan siihen, tökkää pallo ja fudasee suoraan niin kuin kengän kärkeen. Ja siinä kun vedät mattoon, niin se on automaattisesti pilkku, vaikka se nyt vähän heppone ehkä jonkun silmä olikin, mutta rankkari siitä voi viheltää ja kaverista lisäajalla tasoihin. Ja sitten sen jälkeen vielä, niin meillä oli vielä läpiajo, mutta meidän hyökkäjä nosti maalivahin ja maalin yli. Läpi jos chippasi, että siinä olisi ollut vielä mahdollisuus voittaa niin kuin toistamiseen lisäajalla. Mutta ihan siis hyvä peli meiltä ja oltiin tarpeeksi kliinisiä, että ei me hirveästi niin kuin maalipaikkoja maalipaikkoja, hyviä maalipaikkoja saatu, mutta tehtiin sitten siitä, mistä, mikä saatiin. Että tota. Mutta siis pettymys kaikin puolin, että olisi pitänyt 3 pistettä ottaa ilman muuta, että ei tuota voi mitenkään muuten kuin tappiona ottaa tuommoisen, niin kuin, tai miten toi tasapeli tuli ilman muuta niin kuin tappio meille.
Kyllä, mutta pistettiin joka tapauksessa Tipsilläkin A-lohkossa auki. Se on ollut viihdyttäviä matseja noissa teidän lohko muissa peleissä. Et muun muassa PPJ ja NJS välinen matsi Nurmijärveläisten 5-2 vierasvoittoa.
Roope syttyy.
Haipis.
Roopen kasvattiseura.
Kyllä, kyllä. Sinimusta.
Pitää niinku tunnustaa väriä ja tukea paikallista. Miten nämä sloganit menee, mutta joo, siellä viihdyttävä pläjäys. Sitten Jippo Pepo, joensuulaisten 2-1 voitto, mutta sama kotiengi tosiaan ottanut 2 punaista korttia. Toki aika tuolla matsin loppuvaiheessa, että 8-8 ja sitten 90+5, sama kaveri on ottanut 3 minsan sisään, Eetu Viitaniemi pari keltaista korttia ja siitä ulosajo, että siellä on ilmeisesti ollut vähän kuuma loppu otteluun Joensuus.
Joo, varmasti. Siinä on kuitenkin 2 joukkoa, ketkä tuossa meidänkin lohkossa, niin lähtökohtaisesti pitäisi niitä kärkijoukkoja olla. Et Pepo taitaa olla tällä hetkellä viimeisenä, mutta sillä nyt pitää merkitys tässä vaiheessa on, mutta lähtökohtaisesti joo, niin ihan varmasti niin kuin kuuma peli ollut. Ja, en ihmettele yhtään.
Joo, Jippo pystyi tosiaan voittamaan toisen matsinsa nyt, eli klubin 0-4 kanssa. 2 jengiä, jotka on pystynyt molemmat otteluistaan voittamaan. Sitten tuo kakkosen B-lohkon puolella olin itse paikalla selostamassa Aamulehden lähetykseen paikallisotteluun Ilves kakkosen ja Tampere Unitedin välillä. Siellä oli kova matsi ja niinku ihan tämmöinen eurooppalainen jalkapallotunnelma, että oli kummankin seuran niin kuin faniryhmät paikalla, aika harvinaiset Ilves kakkosen peleissä, että siellä on niin kuin kummemmin kannattajaryhmää niin kuin organisoituneesti paikalla, niin tamulaisiin nyt on yleensä aina niin kuin paljon se tietty, sanotaan, että vähintään muutaman hengen kokoinen ryhmä on melkein aina niin kuin paikalla heidän otteluissaan, ja heillä oli niin kuin näyttävät marssit sinne paikalle, ja soihtujen ja muiden kerran niin kuin tuli marssi sinne stadionille ja näin poispäin. Kukaan ei välttämättä odottanut, että Ilveksen faniryhmää on paikalla, mutta he sitten niin ikään kuin oli ollut piilossa ja odottanut ottelun alkuun, niin tuli sitten aikamoiselle soihturaketti ja savusateella sieltä sit ineen toiselle puolelle kenttään, niin siellä oli kentän niin kuin molemmille puolille, molemmissa päissä oli aika hyvät kannattajameiningit läpi ottelun, niin siinä ainakin tunnelman puolesta homma oli kunnossa, että vähän sit eri vaiheessa otteluun niin kun tuli tietynlaisia lieveilmiöitä, että parin minuutin pelin jälkeen ottelu keskeytettiin, kun oli sen verran kova savupilvi ja näin. Sitten otteluun niin kun muuten päästiin kyllä ihan ok siinä sitten jatkaa, mutta matsi itsessään niin kun äärimmäisen mielenkiintoinen, että on mun tietty paljon muun muassa entisiä ilvesläisiä, löytyy jengistä, että en tiedä muista, kun Matias tällaista nimeä kuin Taha Öselik Ilveksen liigajengissäkin jotain minuutteja pelannut ja tuossa kakkosessa
no siis, isossa en roolissa tosta en tosta yhteydestä, mutta siis hänhän teki tämän hienon vapaapotkun, mistä mekin taidettiin puhua, niin siitä yhteydestä muistan kyllä, mutta en muuten.
Joo, siis tosi taitava pelaaja ja siinä Tamun keskikentällä kyllä niin kuin kontrolloi peli hienosti. Että oli laadukas matsi. Ilveksellä tosi nuori joukkue, että niin kuin paljon noit heidän kakkosjoukkueen runkopelaajia viime kausilta on siirtynyt niin muihin seuroihin, vaihtanut paikkakuntaa, ja kun sitten Ilveksen niin kuin edustusjoukkueen mukana on ollut aika paljon kavereita. Oli siellä kyllä edustuksestakin jokunen pelaaja mukana, että muun muassa Badu Bushara hyökkäyksessä, sitten Umar Mohamed Veikkausliigajengin ringistä oli toppariosastolla, sitten Jaakko Moisio ja Leo Kyllönen kanssa, jotka reenaa edustuksen kanssa, niin he kakkosjoukkueen mukana, niin ihan vahva jengi, mutta paljon oli siis tosi nuoriakin pelaajia, puhutaan 2005 syntyneistä Ilves-pelaajista, jota oli ihan avauksessa mukana, mutta tosi taitavia nuoria pelaajia, niin kuin ollaan totuttu, niin laadukas matsi kaiken kaikkiaan. Tosi tarkkaa oli niin kuin ensimmäinen puoliaika, ei meinannut niin kuin siunaantua kummallekaan niin kuin kovin kummallisia maalintekopaikkoja ekalla jaksolla, mutta tokalla puolella homma sitten heräsi niin kuin toden teolla eloon. Tunnin kohdalla oli Ilves 1-0 johtoa, hyvä hyökkäys, niin kuin purki Tamun prässiä ja pääsi niin kuin murtautumaan puolesta kentästä ylivoimalla, ja hieno suoritus Lasse Pentilt siinä pallomaaliin, mutta 3 minuuttia niin Ilves-toppari Jere Riissaselta oma maali, tosi epäonninen häneltä, mutta siinä pieni kommunikaatio katkos maalivahdin kanssa läpisyöttöä ratkoessa, niin ohjas pallovahingossa omaa maaliin. 5 minuuttia siitä Ilves vajaalle, Umar Mohamed nappasi toisen keltaisen kortin, vähän kyseenalainen tilanne Ilves vajaalla, mutta sitten 81 minuuttia vaihdosta tullut tosiaan kans 2005 syntynyt Rasmus Väisänen 2-1, ja hän joutui vielä sitten takaisin vaihtoon, oli tullut missäkään kohtaa 54 minsaa oli tullut kentälle ja voittomaalin tehnyt, niin tuli vielä sitten lisäajalla takaisin vaihtoon. Oli vähän hämmentynyt toki, mutta se oli niinku taktinen vaihto. Sitten vielä fantastista, että se taktisella vaihdolla sisään tullut pelaaja Lauri Orava heitti vielä 3-1 maalin lisäajalla. Että tässä tämmöinen niinku nopea recappi derbyn tapahtumista. Mutta oli niinku komea futismatsi kaiken kaikkiaan. En tiedä, näettekö sit vähän noita meininkejä, mitä siinä loppuvielyksen jälkeen seurasi.
Lyhyesti kattelin jo, että siellä oli ihan hyvännäköistä meininkiä. Eikö tämä Kaupis ollut?
Joo.
Joo, no ei siinä. Se on ihan kiva, että on tällaisia paikallisotteluita, niin kuin oikeasti niin kuin kunnon paikallisotteluita, vähän niin kuin, no ei nyt alemmalla tasolla, mutta niin kuin Veikkausliiga alempanakin, ja aika erityyliset joukkueet, uskoisin ainakin mitä on ymmärtänyt, niin on nämä kaksi, että Tampere United kuitenkin kokeneempi, vaikka sielläkin sitä nuoriso-osastoa toki on, mutta kokeneempi joukkue ja ehkä vähän semmoinen niin kuin tosi juoksuvoimainen. Ja tietyllä tavalla sitten jollain tasolla voimamiespalloa myös pelaavaa ajoittain joukkoa, ainakin sillä tavalla, en tarkoita niin kuin mitenkään negatiivisessa mielessä.
Mutta siis ihan totta, heillä on paljon pelaajia, joilla on niin kuin nimenomaan vahvuuksia siinä, että pystyy niin kuin käyttämään omaa fysiikkaa hyväksi, että suojaa, että oli siinä, sanotaan, että laadullisia ylivoimia, kun vaikka Tamun Roope Kostiainen suojaa palloa jotain, niin kuin sanotaan, että BA-junnu ikäistä pelaajaa vastaan, niin siinä on pieni työ saada niin kuin sen kokoinen kaveri siirrettyä, ja vielä kun on niin kuin taitava pelaaja sen niin kuin fyysisen voiman päälle, niin ihan totta, että on kyllä jo Tamun vahvuuksia tuolla saralla.
Ja Ilves taas sitten varmaan juoksuvoimainen ja niin kuin nimenomaan juoksuvoimainen niin kuin sen pallonkaa ja liikuttaa palloa, että varmaan niin kuin hieno peli, ja eihän siinä se joo, en mä oikeastaan, sä nyt kerroitkin jo parhaat palat, mutta nämä on hienoja pelejä, ja kumpikin joukkue varmaan kuitenkin B-lohko semmoinen joukkue, ketä kannattaa niin kuin seurata just siitä, että Ilves varmasti just niin kuin pelaavimpia joukkueita siinä lohkossa, ja tietenkin nuorimpia joukkueita, plus sitten Tamu varmaan myös semmoisella tietynlaisella persoonallisuudellaan on kyllä niin kuin on mielenkiintoinen joukkue, että näin mä oon ainakin ymmärtänyt.
Ehdottomasti, ja on kyllä mielenkiintoisia tuloksia muutenkin ollut B-lohkossa ihan kohta niin kuin niistä ihan snadisti lisää, mutta vielä tuosta niin kuin ottelun lopusta sitten, että kaikki mä en edes niin kuin huomannut paikalla ollessa näitä juttuja, kun tein siinä ottelun jälkeistä haastattelua ja tällä lailla, niin siinä ihan ottelun jälkeen Ilves-pelaajat ja Ilves-kannattajat niin kuin juhli yhdessä siinä kentällä kautta kentän reunalla, ja oli hyppää, jossa Ilves oot chantit, ja niin kuin siinä oli hetken aikaa niin kuin bileet. Ei siinä niin kuin mitään. Siinä oli tosi paljon virkavaltaa siinä Ilves-fanien niin kuin takana valmiina. Monta niin kuin yksikköä autoi, ja oli poliisikoiria ja niin kuin kaiken näköistä. Sitten niin kuin se vähän tilanne rauhoittui. Ilves-pelaajat lähti sitten morjestaan perhettä ja kavereita toiselle puolelle katsomoa ja kenttää, niin siinä vaiheessa Tampere Unitedin niin kuin kannattajaryhmästä lähti, sanotaan, että semmoinen tusinan verran porukkaa juokseen kohti Ilves-kannattajia, ja siellä oli sitten tämmöinen niin kuin pieni kukkotappeluepisodi joku se hetken ennen kuin virkavalta otti siinä sitten homma haltuun ja näin.
Otettiinko siihen matsia?
Joo, oli siinä, niin kuin, siinä jokut meni heilutteleen käsiään sinne.
Joo. No sanotaan näin, että toi on kaikilla sarjatasoilla mun mielestä ihan turhaa, mutta ennen kaikkea vielä, niin kun puhutaan kuitenkin kakkosdivarista ja näin, niin mun mielestä ihan turhaa tuolla. Niin
joo,
ihan siis, ja tai ei edes turhaa, ihan tyhmää.
Nimenomaan, että kun kaikki oli muuten oikeasti mennyt ihan siististi, varmaan soihduista ja savuista ja muista niin kuin tulee muutenkin sakkoa, tuleeko yksilöille vai seuroille, niin joo, se nyt on ihan odotettavissa ja se nyt on asia, millä mun mielestä pitäisi tehdä jotain, niin kuin linjata jotenkin järkevästi niin kuin niiden käyttö, koska jos halutaan kannattajakulttuuria ja näyttävää sellaista, niin kyllä ei tarvitse vilkaista kuin vaikka tuonne meidän länsinaapuriin, niin kyllä sielläkin pystytään niitä soihtui polttaan ja savuja sun muita, ja silti se on ihan turvallinen perhetapahtuma niin kuin kaikille, että ei tuollakaan nyt kukaan todellakaan ollut missään niin kuin vaarassa, vaan ne, jotka haluaa hulista, niin ne sitten hulisee keskenään, mutta niin kuin ikävä tuommoinen niin kuin loppumaku tuolle muuten niin kuin tosi siistille tapahtumalle, jossa oli niin kuin oikeasti tunnetta ja kannattajakulttuuria, hyvää futista ja jännittävä matsi, nuori joukkue voitti vajaalla ja niin kuin hieno peli, mutta tietenkin niin kuin ikävää, että sit se mistä puhutaan on taas jalkapallohuliganismi ja seurojen turvajärjestelyt ja onko jalkapallopelit turvallisia paikkoja ja bla bla bla, niin ikävää, että niin kuin keskustelu sit kääntyi tuohon suuntaan.
Joo, ja ei siis mun linjaus niin jossain soihduista tai vastaavissa on se, että mun mielestä ne on ihan ok, ei niissä ole mitään, kunhan ne ei vaikuta siihen peliin sillä niin kuin häiritsevästi, että niitä heitetään sinne kentälle tai mitään muuta sellaista, minkä takia sitä niin kuin ottelua jouduttaisiin niin kuin esimerkiksi säännöllisesti keskeyttää. Mun mielestä se on ihan turhaa, mutta sitten tuommoinen niin kuin se nyt, että katsomus vedetään, niin se on sitten omalla riskilaina. Ja mun mielestä sekin on niin kuin aina, mikä on ihan hyvin hoidettu, ja mun mielestä ainakin mitä mä oon nähnyt niin kuin kakkosessakin kannattajaryhmiä, niin heidän itsensä puolesta, että he sijoittaa itsensä tällaisesta neutraalista yleisöstä yleensä vähän sivuun, niin kuin jo valmiiksi, mutta se on sitten niin kaikista tyhmintä juttuja, jos sellaisia niin tämmöisiä kannattajajoukkoja on keskellä vaikka tällaista tavallista yleisöä, ja siellä sitten ruvetaan jotain, niin se on mun mielestä ihan tyhmää hommaa, mutta just noin, niin kuin, että tuommoiset soihdut ja noin, niin ne on, kun niitä käytetään oikein, niin mun mielestä se on ihan ok. Siinä ei ole niin kuin, ainakaan, niin kuin, jos mä katson urheiluihmisen tai pelaajan näkökulmasta, niin mitään. Mutta sitten jos niitä käytetään väärin, eli se haittaa niin kuin sitä peliä, niin sitten mun mielestä se ei ole niin kuin fine. Tai se pitäisi niin kuin niiden kannattajien itse ymmärtää, että ei ne pelaajat sitä halua, että sitä peliä keskeytetään. Sen takia oli kuin hyvä meininki siellä katsomassa tahansa, niin et kyllähän se niinku pitää aina ymmärtää ja kunnioittaa sit peli itsessään, että sitä sinne on kuitenkin tullut niinku ihmiset kattoo ja ne pelaa, et ennen kaikkea pelaa. Että.
Joo, otetaan Roope tähän väliin pieni breikki. Joo, mennään kotimaisessa futiksessa eteenpäin ja ykköseen. Sielläkin kaikki joukkueet ollut actionistossa viikonloppuna, ja ehkä ykkösen kauden neljän kierroksen jälkeen paras alkukausi tietenkin, sarjakärki Gnistan, 3 voittoa ja tasuri vielä tappioita ainoana jenginä ykkösessä, niin siellä kova alku.
Joo, ja yllättävä joukkue myös, joka on mutanakin niin kuin positiivisella tavalla yllättänyt, toki Häviston avausottelunsa, niin on ollut MP. Et heillä oli aika iso vaihtuvuus joukkueessa talven aikana, ja Juha Pasojaakin lukeneena tuolta jostain, niin heillä oli ilmeisesti aika hankala pre-seasoni sen osalta, että tuloksellisesti kun perillisesti he oli aika huonoja. Mutta nyt on saanut kyllä niin kuin pelirullaa hienosti. Toki sieltä on tullut hyviä pelaajia, muun muassa KTPn kanssa. Heillä on tämä farmisopimus, vai näinkö se meni? Muun muassa Santeri Stenius tuli sieltä, joka ykkösessä teki kuitenkin suhteellisen hyvin maaleja KTPlle viime kaudella, niin tuli tuonne lainalle kaudeksi sun muuta. Mutta MP on kanssa aloittanut kivasti. Että se täytyy nostaa. Knistani ei nyt sinänsä ole ehkä yllätys. Heillä kuitenkin, he aloittaa mun mielestä joka kausi aika hyvin. He viime vuonna muun muassa näihin aikoihin mun mielestä voitti Jäpsin 10-1.
Muistan, että puhuttiin tästä.
Mutta jotenkin sitten se Knistaninkin lento aina jotenkin mitä pidemmälle kautta mennään, niin jotenkin hävii. Että hei, sitten se ei niin kuin jotenkin kestä. Ainakaan niin kuin noilla sijoilla, millä he nyt keikkuu. Mutta siellä on joo, ykkönen on vähintään yhtä tasainen tällä kaudella ainakin näyttäisi kuin kakkonen. Että kyllä siellä niin kuin on hyvinkin tasaisia ja pelejä sellaisia, missä kuka vaan voi voittaa kenet vaan. Että se on että tosi tasainen. Mutta joo, Knistani tällä hetkellä vielä menee tappioitta, mutta tosi vaan yhden pisteen erolla sitten just MPH ja SIK Akatemia.
Kyllä, ja siinä perässä tulee Salpa. Sarja nousi ja Salpalle kova voitto, että 3-0 pystyi kaataan JJK:n. Että siinä kyllä niin kuin salolaisille kova juttu. Ja oliko peräti näin, että taisi jostain oli lukevina, niin että jopa yleisöennätys Salossa matsissa, että siellä kova meininki ja hyvä alku sarjanousijallekin siellä. Sitten Pietarsaaressa dramaattinen matsi kahden aika vahvaksi joukkueeksi, tietenkin niin kuin kaavailujengin välillä. Jaro ja TPS 3-3 tasuri sellaisella jalkapallokentällä, jossa välttämättä ei olisi pitänyt jalkapalloa pelata. En tiedä, tuliko Matias Kuvia vastaan, mutta siis oli aikamoisen perunapellon näköinen toi kenttä Pietarsaaressa.
Tulihan mulle vastaan. Mähän itse asiassa linkkasin sen tuon meidän ryhmäänkin.
Aivan, joo.
Mutta ja siis se ei ollut edes ainoa. Sama oli Järvenpäässä. Pelattiin joo. Järvenpään keskuskentällä Jäps MP, aivan samanlainen kenttä. Mun täytyy niin kuin näissä tilanteissa vaan kyseenalaistaa oikeasti sitä, että miten niin kuin palloliitto antaa pelata tuollaisella kentällä. Niin kuin miten voi antaa pelata tuollaisella kentällä? Siis se on mun mielestä lähempänä hiekkakenttää kuin Nurmea. Ne kumpikin kenttä. Siis ihan käsittämätöntä. Mä ymmärrän vielä vaikka niin kuin kolmosen, että voi antaa, mutta mä en edes niin kuin kakkosesta ylöspäin antaisi tollaisella kentällä. Ei ole mitään järkeä. Siis mun mielestä, koska ei se niin kuin palvele ketään. Plus, että se on ihan helvetin huonoa promoa kaikille muille. Silleen, niin kuin, että jos me aina mietitään, että miksi suomalainen fudis on sitä, miksi se on tätä, jopa yleensä vähän liian kärjistetystikin niin kuin tiettyjen ihmisten kohdalla, mutta niin kuin nämä on vielä niitä juttuja mun mielestä, mistä niin kuin pitää oikeasti päästä eroon. Että ei voi pelata noin paskoilla kentillä, tai sitten mun mielestä toinen juttu on kanssa, mistä pitää päästä eroon, on tämä, että jengit pelaa niin kuin evakossa toisella paikkakunnalla kotipelejä. Mm. Se on toinen juttu, koska ne ei mun mielestä, ne ei hyödytä ketään. Ne on vaan huonoa promoa
Ykkösessä on vielä alkukaudella pelattu halleissa ja niin kuin muuta. Niin kuin, nämä on näitä haasteita, mutta täytyy kaivaa väkisin niin kuin positiivinen ja jalkapalloromanttinen näkökulma tähän. Että ainakin Pietarsaaressa toi niin kuin haastava ja sanotaan, että lähestulkoon pelikelvoton kenttä, niin ainakaan se ei ole jalkapalloottelua niin kuin viihteen kannalta pilannut. En tiedä, vaikuttiko niin kuin esimerkiksi joidenkin maalien syntyyn sun muuta, mutta toisella jaksolla 6 maalia, eli 3 per pää, ja viimeisin niistä Alex Ramseyn maali 12 lisäminuutilla, että siellä on ollut kyllä draamaa Jaro ja Tepsin välillä.
Joo, ja hyvä niin, jos eihän se niiden pelaajien joukkueiden vika tavallaan, tai on se siinä mielessä, että mun mielestä justiin, että ei saisi pelata, mutta ei se pelaajien vika ole, ja hyvä niin, mitä vähemmän se vaikuttaa, niin sitä parempihan se aina on, mutta joo, viihdyttävä peli. Jarolle ei ole kausi alkanut kyllä niin kuin hirveän mairittelevasti. Et olisin heitä odottanut kyllä tuonne ylöspäin. Toki sille, tässä kohtaa nyt ei vielä ehkä niin dramaattista merkitystä myöskään ole. Mutta siellä on moni joukkue jo, ketä ja Tepsi ei ole aloittanut ehkä ihan vakuuttavimmin. Heillä on kuitenkin sarja eniten otteluita ja vaan he on jo 5 pistettä muun muassa Knistaniin takana. Japs on aloittanut yllättävän heikosti, mitä ainakin heidänkin harjoituskauttaan seurasin, niin aika ollut aika vaisu, samoin HIFK, tasaisia viihdyttäviä pelejä tarjoaa kyllä ykkönen, ja eikö ykkönen ollut viime vuonnakin aika niin kuin supertasainen kyllä sit loppujen lopuksi?
Oli se siinä KTPn takana, joo.
Kyllä se mä veikkaan, että toi on tosi tasainen sarja, ja viime jaksossa puhuttiin niistä sarjauudistuksista sun muista, niin sitten vielä muuttuu varmaan tasaisemmaksi, sitten kun sekin tulee vielä, eli se ykkösliiga tulee vielä, niin sitten se voi olla vielä niin kuin tasaisempi.
Just näin, kun saadaan sitten niin kuin uusi, onko se sitten niin kuin, että se ykkösliiga on 10 joukkueen sarja, että tämä nykyinen ykkönen pysyy ennallaan 12 joukkueen sarjana, että sitten niin kuin se toisiksi korkeimman sarjatason, miesten sarjatason niin kuin laatu kasvaisi vielä entisestään, mikä toivottavasti johtaa siihen, että saadaan lisää resursseja, saadaan niin kuin TV-rahat vähän vuotaa niin kuin sinnekin puolelle ja yleisömäärät kasvuun silläkin tasolla ja näin, niin sinänsä se voi olla fiksu idea niin kuin pitkässä juoksussa, mutta tietty vähän niin kuin jännää tästä siirtymävaihe, kun mennään kohti sitä uutta järjestelmää. Ykkösen pelit jatkuu tällä viikolla tietenkin itse asiassa tänään ihan justiinsa, kun tässä nauhoitellaan HIFK-KPV, sitten Nousijoiden Käpan ja Salpan välillä ottelu tuossa perjantaina, ja siitä sitten viikonloppuna loput ykkösen matsit käyntiin tämän viikon osalta. Veikkausliigassa pelattiin perjantaina täyskierros, kaikki saman aikaisesti lähestulkoon lukuun ottamat KuPSin 100-vuotisjuhlaotteluun, missä he poikkeuksellisesti pelasivat vihreän mustilla paidoillaan, millä he seurahistoriansa aloitti, niin klubi pelasi keltaisissa paidoissa, missä oli vähän erikoista, että he pelasivat niin kuin KuPSin keltaisessa käytännössä heidän kotikentällään, niin meni vähän sekaisin, kun katselin niin kuin ruudusta matsia. Mutta se oli Ylen lähetys, joo, niin alkoi varttia muita myöhemmin. Mutta siellä iso tulos, Matias HJK on kauden ensimmäinen tappio, ja pisteet jäi Jani Honkavaaran KuPSille.
Joo, KuPS oli tosi hyvä mun mielestä, varsinkin ottelu alussa. Että HJK ei oikein päässyt alussa matsiin kiinni, mikä näkyy sitten muun muassa siinä, että Toni Koskela on ottanut varoituksia 16 minuutin kohdalla, eli siellä on ilmeisesti oltu tyytymättömiä tuomaritoimintaan sun muuhun, mutta varmasti lähinnä myös siihen, että HJK ei kyllä alussa, ton matsin alussa päässyt oikein mihinkään, ja mitä pidemmällä ottelu meni, sitä paremmin HJK ehkä pääsi kiinni. KuPS pelasi hyvin, heillä on KuPSilla kuitenkin niin kuin, onhan tuossa KuPSin pelissä niin kuin ihan hyvät tietyt rakenteet ja niinku tämmöiset, esim. Toi keskikenttä, millä he pelaa, niin sehän on oikein mainio veikkausliigaa, jos just Urho Nissilä palasi, siinä on Anton Popovic, Gabriel Bispo, ja mä en tiedä, pelasiko Joona Veteli jotain tällaista valeysin roolia tai jotain. Ainakin hän on merkattu tänne näin, mutta se on sitten eri juttu, mikä se on todellisuudessa ollut, mutta se on muun muassa niin ihan hyvä ja kyllä se niin kuin ainakin paperilla mulle jopa vahvempi on, mitä toi HJK-keskenttä on tässä ottelussa ollut. Mutta ei mitään, se on hyvä vaan niin kuin sarjan kannalta, että näin oli. Ja KuPS näytti edelleen sen, että he on kuitenkin varmasti se joukkue, niin kuin kuka... No ei mä, jos joku ehkä pystyy tässä sarjassa niin kuin HJK on kunnolla edelleen haastaa, niin ehkä se on silti se KuPS, vaikka mekin ollaan puhuttu siitä on Honkaa sun muut, mutta jotenkin en mä tiedä, oliko tämä ottelu vähän semmoinen, että tai niinku semmoinen statement, että on he edelleen se joukkue, kuka niinku voi HJK haastaa oikeasti, jos joku voi.
Varmasti näin, ja uskon, että nähdään kyllä tällä kaudella vielä näiden jengien välillä laadukkaampia ja tiukempiakin kohtaamisia. Et vähän, mä en itse ottelua ehtinyt katsoa, kun samaan aikaan kattelin tota Ilveksen ottelua paikan päällä ratinas, mutta ihan kokoonpanoista, että HJK on niin kuin kolmen puolustajan linjassa on Matias kolme laitapuolustajaa, Jukka Raitala, Matti Peltola, Tuomas Ollila. Että vaikka
Tai Matti Peltola on keskenttä pelaaja.
Niin, siis näin just, että tuossa on vähän tuommoinen niin kuin hybridityylinen muodostelma, varmasti niin kuin elää pallollisessa vaiheessa ja pallottomassa niin kuin nykyään on niin kuin tapana, mutta sitä vaan niin kuin haen, että vaikka tosi laadukkaita pelaajia, niin eihän tuossa niin kuin sanotaan, että perinteisen keskuspuolustajakoulutuksen saaneet pelaajia ei tuossa yhtään.
No ei ole, mä en tiedä, missä ne herrasmiehet on, että vaihtopelaajissa oli Oliver Pettersson ainoa keskuspuolustaja, että, ja Aapo Halme oli tosi niin kuin outoa, että HJK on mun mielestä niin kuin käytettävissä, just ollaan puhuttu, on Miro Tenho, heidän kapteeni Joona Toivio, en mä tiedä, onko Valtteri Moreen vielä tällä kaudella mukana, Aapo Halme, niin että kukaan heistä ei ole kunnossa. Ne on se vähän omituista, mun mielestä ainakin, että samaan aikaan. Ja ainakin mäkään en siis ottelua ole livenä nähnyt, mutta siis uskoisin, että HJK on paljon pyrkinyt pelaamaan vähän samalla tyylillä, millä pelasi Hakaa vastaan, eli Pyry Soiri pitää niin kuin leveyttä tuolla oikealla puolella ja Topi Keskinen vasemmalla, ja sitten Ollila, Raitala, Peltola on vähän niin kuin kolme linjaa joittain. Tietyllä tavalla sitten siellä alhaana pallollisessa vaiheessa. Mutta joo, eihän toi niin kuin, no Jukka Raitala nyt on sen verran kokenut ja tasokas pelimies, että hän pystyy varmasti niin kuin pelaamaan niin kuin topparinakin, tai on pelannut niin kuin pitkään, mutta onhan se joo, oot ihan oikeassa vähän omituista, että sieltä ei niin kuin yhtään toppari noistakin nimistä, ketä mä äsken mainitsin, niin yksikään ole kunnossa, niin on se vähän omituista jotenkin, että mutta joo, siinä on yksi dilemma, että periaatteessa heidän neljän alakerrastaan yksikään pelaaja ei ole keskuspuolustaja ja periaatteessa kaksi pelaajaa on puolustajia. Eli Raitala ja Ollila, Soiri, Peltola ei ole edes periaatteessa puolustajia. Mutta joo, se on varmasti niinku juttu kyllä, mihin varmaan HJK:kin kyllä niinku ottaa jotain ratkaisuja käyttöön, jos esim. Tällaisia tuloksia tulee jatkossa.
Klubille kauden eka tappio, silti pysyy sarjakärjessä kahden pisteen erolla SJK:hon, joka on pelannut matsin klubiin vähemmän, että niin kuin periaatteessa sillä menisi klubin ohikin rästimatsin voittamalla ja näin. Seinäjokalaisilta tosiaan tosi kova alkukaute, että on jo 11 pistettä heillä kasassa ja 2-1 voitto. Jonka jälkeen aika mielenkiintoinen keissi, että Diego Rojas mahdollisesti unohti, että hänellä oli varoitus alla ja tuuletti sitten lisäajan voittomaalle ja ottamalla paidan pois ja siitä toisella keltaisella ulosajo. Niin ainahan noista niinku puhutaan, mutta tosi harvoin tota oikeasti näkee, että joku ottaa sen tokan keltaisen ottamalla paidan pois.
Mä veikkaan, että no en mä tiedä unohtiksen, mutta veikkaan, että siinä on vaan tunteet ottanut vallan ja ottanut, tiennyt varmaan, että tulee toinen keltainen ja ei se nyt yksi peli huilata, pitkä sarja, se on iso juttu. Mutta joo, se täytyy kyllä sanoa, että SJK on kyllä niin kuin, on kyllä hyvä joukkue ja on pelannut tosi hienosti. Et täytyy kyllä sanoa, että kyllä Joaquin Gomez on saanut tuon joukkueen pelaa kyllä tosi hienosti. Niin kuin puhuttiin viime jaksossa, tollaisella joukkueella, kuka ei kuitenkaan niin kuin ole A, hirveän SJK:n tyylinen, tai B, niin ei hirveän iäkäs myöskään. Että kyllä varmaan, niin kuin, no en tiedä, onko sarjan nuori joukkue, mutta varmaan ainakin yksi niistä.
Kyllä, mutta siellä hyvissä asemissa seinäjokelaiset, Honka, myös otti vähän niin kuin statement-voittoa, kaatu 3-0 lukemin Lahden tyylikkäitä maaleja, muun muassa Kevin Janssenin avausmaali Florian Krebsin hienosta pallosta linjan taakse, ja sama mies sitten vielä Klesio Baugeen maali alusti, ja Janssenin vielä toinen sitten 3-0 lukemat viimeisteli espoolaisille, että hekin tässä tosiaan tasaisesti parantaa nyt 9 pistettä 6 matsista kasassa ja siinä pisteen verran kuopiolaisia perässä. Itse tosiaan tuolla Ratinassa olin paikan päällä Ilveksen kannalta todella harmillinen viime hetken tappio. Hetki sitä aikaisemmin myös suoralla punaiselle Petteri Pennanen pihalle, joka tietää, että hän on sitten SJK ja HJK vastaan Ilvekseltä poissa, mikä tietenkin niinku huolenaihe Ilvekselle, mutta Otso Liimatan 94. minuutin maali pitkän sivurajan heiton jälkeen oli oululaisten kannalta voittomaali tuossa ottelussa, ja oli kyllä, sanotaan, että Ilves näkökulmasta äärimmäisen katkera tappio, että peli oli ihan hyvä. AC Oulu todella laadukas, hyvä futista pelaava joukkue, mutta Ilves pystyi kyllä hyvin vastaan ekan 10 minuutin jälkeen, kun oli vähän vaikeaa päästä Oulun paineen alta niin kuin peliin mukaan ja oma homma käyntiin, mutta sen jälkeen Ilves kyllä hyvän tokajakson lopun pystyi suorittamaan ja näin, mutta sieltä tuli viime hetken tappio, että jos on ehkä paras tai makein mahdollinen tapa voittaa futismatsi, voittaa lisäajalla, niin on se myös aika vittumaista hävitä.
Joo, varsinkin sellaisella maalilla vielä.
Kyllä.
Että se ei silmiä hivellyt, mutta tavallaan toi oli varmaan jokaisen valmentaja, no ei ehkä, mutta lähes unelma maali, että kunnon jyyrintä lopussa. No, tahtomaali, voisi niin sanoa.
Mm.
Mutta joo, olisihan se voinut tietenkin puolustaa vähän paremmin, tai olisi pitänytkin, jos tämä oli niin kuin ottelun viimeinen tilanne, niin yllättävän helposti se pallo sieltä aina sitten liiteli sinne takatolpalle, jossa sitten Otsuliimatta oli aivan yksi.
Joo, etualueella siinä Oulun pelaaja, en muista kuka, taisi olla jompikumpi toppareista, Christian Valencia tai Tony Miettinen voitti siinä etualueella pääpallo, ja sitten niinku pieni jatko sinne taka-alueelle, että siis Ilves hävisi siinä pari kaksin kamppailua ainakin perättää, ja ei ehtinyt Otso Virtanenkaan enää sit etunimikaima Otso Liimatan tielle siinä, että siinä nuorelta pelaajalta kyllä niinku iso maali kyllä Oulun kannalta.
Joo, ehdottomasti.
Mutta joo, Ilvekselle tosiaan siitä jäi käteen pelkkää turskaa valitettavasti. 7 pistettä kasassa 5 matsin jälkeen tosiaan. Nottajoki away on viikonloppuna Ilvekselle edessä, ja sitä seuraavana tosiaan kotiottelu HJK vastaan, missä Ilvekselle iso tapahtuma junioripuolella käynnissä, ja odotetaan niinku oikein komeat yleisömäärää siihen matsiin, niin siitä vaan, jos tamperelaisia tai täällä jossain lähistön liikkuvia tai vaikka HJK-vierasfaneita tai ketä vaan kiinnostaa, niin sinne 21.5. kantsi jo alkaa lippui buukkailemaan. Mutta mennään eteenpäin. Veikkausliigasta vielä nopsaan suomalaiset ulkomailla, eli Teemu Pukki pelaa viimeistä otteluaan Norwichissa, kun championshipin kausi käy pikkuhiljaa loppuaan kohti, ja niin kuin eittämättä suomalainen jää Norwichin niin kuin historiaan yhtenä heidän niin kuin kaikkien aikojen parhaista maalintekijöistä. All time tilastoissa on Norwichin listoilla 4. eli 204. ottelussa iskenyt 88 kaappia, vielä ihan kovalla ratiolla siihen vielä Pukin niin kuin aika vääjäämätön ja periksantamaton duuni, maalisyötöt ja muut niin kuin tärkeät peliteot Norwichin kannalta, niin ihan syystäkin Teemu Pukki varmasti Norwichissa muistellaan legendana.
Joo, varmaan voidaanko jopa sanoa, no en tiedä, voisinko jopa sanoa, että voi olla jopa Norwichin historian No paras maalintekijä hän on ja paras hyökkääjä, mutta voi olla jopa paras yksittäinen pelaaja tai yksi isoimpia yksittäisiä pelaajia siinä mielessä, että loppujen lopuksi kuinka keskinkertaisissa Norwichin niin kuin muun muassa heidän valioliigajoukkueissa hän niin kuin esiintyi edukseen. Niin. En tiedä. Siitä voi olla jokainen monta mieltä varmasti, varsinkin Englannissa, että onko se Norwich-historian paras pelaaja, mutta kyllähän mun mielestä top kolmosessa heittämällä on siinä, että, tai tärkeimpiä pelaajia, että hän kuitenkin on mennyt semmoisia numeroita tauluun, että sanotaan, että hän olisi voinut olla Norwichissa huomattavasti vähemmänkin aikaa, mitä hän oli.
Joo, ja sitä varmasti muistelee Norwichin kannattajat niin kuin lämmöllä, että Pukki on ollut uskollinen Norwichille, että varmasti olisi ollut mahdollisuuksia hakea siirtoa isompaan seuraa jossain kohtaa, mutta hän ei ole missään nimessä niin kuin halunnut pakottaa siirtoonsa, vaan on pelannut sopimuksen alusta loppuun asti. Pari kertaa tosiaan voittanut championshipin maalikuninkuuden, sit tosiaan valioliigas pari stinttiä, oliko molemmille kerroille yli 10 maalia.
11 kummallakin.
Joo, kova suoritus kaiken kaikkiaan, että muistetaan, että Norwichilla kuitenkin oli valioliigas vaikeita tuloksia ja voittoja tienata, niin kyllä Pukki sielläkin niin kuin näytti tasonsa ja olevan niin kuin tärkeä pelaaja niin valioliigatasolla kuin sitten tuo championshipissa oli niin kuin todella kovaa tavaraa. Tämä kausi nyt on ollut vähän vaikeampi Pukille, niin kuin koko joukkueelle ja varmasti seuralle, että ei tule Norwichille nyt sitten enää niin kuin saman tien paluuta valioliigaa, että he joutuu uutta projektia siellä rakentaa, mikä käsittääkseni ihan kohtalaisesti sujuu siellä David Wagnerin alaisuudessa, mutta varmasti pitää vähän uudistaa jengiä ja Pukin niin kuin eteenpäin siirtyminen varmasti iso osa sitten sitä. Mikä se vikamatsi tässä oli? Tuleeko Roope mulle hätiä?
Tällä hetkellä pelaa Blackpoolia vastaan, on tappio 1-0.
Tällä hetkellä?
Kyllä, tällä hetkellä.
Aivan, tässä on joku tämmöinen erikoinen viikkokierros.
60 minuuttia on pelattu.
Juu. Onko Pukki kentällä?
Hän oli kapteeni tänään.
Nice. Varmasti
varmaan pelaa koko matsi, uskoisin näin, jos nyt ei loukkaannu, koska ei tosi hirveästi Norwichilla pelattavaa
kyllä ollut. Toivotaan, että saisi niin kuin viimeisen pukkipartin vielä siellä sitten aikaa maaliin ja maalijuhlien muodossa. Mutta otetaan tähän väliin taukoa, mennään sitten, tai pysytään Englannin kentillä ja mennään valioliigaan.
Napit edellä on itsenäinen ja turkulainen jalkapallomedia.
Joo, valioliiga mähinöis käyntiin, että viime jaksossa käytiin jo jonkin verran läpi noita skenaarioita, muun muassa tuo eurotaistossa ja tuleeko siitä jonkinnäköinen taisto, niin siltä niin kuin pikkuhiljaa näyttäisi, että Liverpoolin voittoputki jatkuu, jonkinnäköinen rutiini näyttää niin kuin Jürgen Kloppin miehistölle muodostuvan niin kuin peliesitysten muodossa ja sitä kautta tuloksia on tullut, jos nyt ihan mitään vintage Liverpoolia vieläkään on välttämättä niin kuin ainakaan 90 minuuttia putkeen nähty, niin tuloksia on tullut. Ja Liverpoolin 1-0 voitto Brentfordiin vastaan teki Mo Salahista ekan pelaaja, joka on tehnyt 9 Anfieldin kotiottelussa putkeen maalin. Liverpool-paidassa samalla 100 Anfield-maalia täyteen, niin siinä on kyllä omalla tavalla Liverpoolin kannalta ainakin niin kuin tämmöinen Mr. Consistency Mo Salahin muodossa. Ja hänen maali riitti 3 pongoon, sitä kautta kasvoi sit paine Unitedien niskassa. Aloitetaan siitä, että mä niin kuin näen, että Liverpool on tässä kohtaa aika paineettomassa ja niin kuin henkisesti varmasti hyvässä tilanteessa versus Manu ja Newcastle.
Joo, ainakin mun mielestä ilman muuta. Onhan se nyt aina helpompi tavallaan, että jos olet vetänyt koko kauden niin kuin aivan päin helvettiin omille standardeille ja sitten lopussa tiedätkö vähän kirja, niin onhan se nyt ja kuitenkin on hyvä joukkue, niin onhan se nyt aina helppo asetelma. Tai että kun on niin kuin se pohja on jo vedetty, niin ei siitä ole enää niin kuin, onhan se helppo asetelma. Että ei siinä varmaan, niin kuin siis kyllä nyt Jürgen Kloppkin sen tietää varmaan, että ei tässä niin kuin, Ja niin kuin säkin oot sanonut, että ne on niin huonoja ollut, että ne ei ole edes mestariliigapaikkaa ansainnut tältä kaudelta, niin onhan se helppo asetelma, jos toi on ollut vähän niin kuin Jürgen Kloppinkin ajatelma, että me ollaan oltu niin skeidoi, että ei me edes ansaita tuota mestaa, niin helppo pelaa tavallaan, koska
ei se ole, niin, ei se ole heidän omissa käsissä millään tasolla, niin kuin, että ainoa mitä he voi tehdä on voittaa omat pelit ja niin kuin antaa sitä kautta painetta. Että totta kai joo, kausi pelataan aina sinne niin kuin vikaan potkuun asti, mutta Liverpool on niin kuin skipannut monta kertaa sen mahdollisuuden, että okei, tästä voitto, niin ollaan parin pisteen päässä, niin sitten on aina alkanut taas joku niin kuin sekoilu. Niin, nyt tosiaan niin kuin ne kaikki sekoilut on sekoiltu, niin joo, Liverpoolin
oliko tehtävä. Oliko toi jinksaus? Toi oli varmaan
jos oli, niin oli. Ihan sama. Niin kuin mä oon sanonut sen jo aikaisemmin, niin kuin, että ei Liverpool sitä mestarien liigapaikkaa ansaitse, mutta kyllä se otetaan vastaan, jos tosiaan Unitedit siinä edellä niin kuin ei hommaa halua tai pysty klaaraamaan, ja siltä vähän näyttäisi, että se ei niin kuin helpolta tunnu oikeastaan kummallekaan. Sunnuntaina oli sitten nämä Unitedien ottelut. Newcastle isännöi Arsenaalia ja aloitti superväkevästi tuota kotikentällään matsin ihan ottelu ekojen hetken aikana, kolisutteli tolppia, oli monen monta paikkaa, sai jo rangaistuspotkun, oliko 8 minuutilla, mutta sitten VAR-tuomiolla se käännettiin, oikea tuomio kyllä, koska siinä yllättäen avauskokoonpanossa ollut puolalainen nuori toppari Jakub Kiviori nähdäkseni niin kuin blokkasi pallon reidellään, tuomari näkee, että se olisi ollut käsivirhe, mutta VAR sitten korjasi tilanteen, niin Arsenal selvisi niin kuin siitä Newcastlen myrskyalusta, mutta Martin Odegaard niin kuin näytti omia kykyjään ja niin kuin sanotaan tämän kauden statusta ihan yhtenä valioliigan parhaista pelaajista, niin Odegaardin kaukolaukauksella Arsenal johto.
Joo, hänelle kauden 15 osuma, se on ihan kiitettävä määrä ja ollut kyllä tosi hyvä. Toi on vaan hauska, kun se Newcastle aloitti väkevästi, mutta silti Arsenal meni 14 minuutin, kun hän oli johto. No ei vaan. Mut joo, ja kyllä Arsenal nyt niin kuin on mun mielestä näyttää hienolla tavalla sitä kuitenkin semmoista tiettyä venymiskykyä ja se, että ja heilläkin varmaan on, sä oot puhunut tuosta just Liverpoolinkin osalta siitä ulospuhaltamisesta, niin heillekin se Manchester City-ottelu oli varmaan tietynlainen ulospuhallus ja sen jälkeen on ollut helpompaa siinä mielessä, että se ei ole enää ollut myöskään heidän omissa käsissään. Ja se on aina helpompi asetelma, koska siinä vaiheessa oot jo tavallaan, että se ei ole enää niin kuin meidän käsissä tämä homma. Ja nyt Arsenal on sinänsä helppo tilanne niin kauan, kunnes sitten ehkä jos City menettää pisteet ja Arsenal on taas siinä tilanteessa, että se on heidän käsissään esimerkiksi. Mutta hyvin on toistaiseksi mennyt ja toi oli tärkeä voitto tietenkin sen kannalta, että pysyy edelleen siinä niin kuin perseessä kiinni.
Joo. Sen kannalta joo, ja varmasti niin kuin henkiseltä kantilta, että toi oli superhaastava testi heille, että englantilaisessa mediassa siinä paljon maalailtiin, että tämä on niin kuin se peli, missä Arsenal foldaa, ja se olisi hyvin voinut olla niin. Siis se just sen takia puhuin siitä Newcastlein tosi niin kuin väkevästä alusta, että Arsenal oli aivan purjas, ei niin kuin pystynyt koskeen palloon, tai niin kuin ei heillä ollut mitään osaa tai arpaa siihen peliin noin 10 minuuttiin. Sitten ihan vähän sai hommaa niin kuin pyöriin, ja Martin Odegaardin aika puskista niin kuin kaukaa lähtenyt laukaus, niin kuin heidän eka veto ja eka jonkinnäköinen hyökkäys, niin meni ottelusjohtoon. Sen jälkeen Arsenal pelasi niin kuin tosi kypsästi mun mielestä ottelussa, että just noi vaihdot, mitä Arteta oli tähän matsiin tehnyt, Kiviori topparin tontilla, vasenjalkainen toppari, mutta pelasi oikealla, Jorginho keskikentän pohjalla, Thomas Partey on niin kuin tilalla ihan taktisesti, pelasi huippupelin niin kuin siinä kontrolloides peliä keskikentällä, ja tietenkin niin kuin Odegaard, Xhaka, molemmat vahvan kauden pelanneet kaverit, niin tämä oli mun mielestä tosi vakuuttava voitto Arsenalilta.
Joo, ehdottomasti, ja just toi, että Rob Holding muun muassa saatiin tuolta pois, oli mun mielestä tärkeä muuvi, koska Rob Holding ei kuulu Arsenalin tasoiseen joukkueeseen, ja toi on mielenkiintoinen toi Thomas Parteykin siinä mielessä, että että jotenkin hän on tosi hyvä pelaaja, mutta jotenkin sit mä aina mietin niin kuin tällaisissa isoissa peleissä, hän ei mun mielestä jotenkin koskaan näytä sille, että hän on hirveän hyvä pelaaja, vaikka hän on hyvä pelaaja. Et Jorginho on mun mielestä niin kuin muun muassa taas sit urallaan jo niin näyttänyt, että hän pystyy niin kuin huippujoukkueita vastaan, vaikka aina mietitään, että riittääkö se jalka ja kaikkea muuta lässytystä, niin hän on pystynyt näyttää sillä, että kuinka älykäs ja fiksu pelaaja hän on niin kuin, ilman palloa, mutta tietenkin pallonkaan myös, niin hän voi olla myös se avain niin kuin Arsenalin tässä loppukaudesta, että hän niin kuin tuo sitä kokemusta siihen just pohjalle ja sitä, että siinä pysyy se rauhallisuus, koska Thomas Partey mun mielestä on näyttänyt viime aikoina just siltä, että hän ei niin kuin jotenkin händlää ehkä tätä hommaa nyt.
Siitä oli hyvä
ainakin
vitsi.
On näitä.
Sitten oli hyvä vitsi Georgin josta, että kun hän on puhuttu niin kuin siitä, että kuinka hän ei ole tarpeeksi mobiili tai niin kuin liikkuva, dynaaminen, niin sitten puhuttiin, että se on niin kuin hitaampi kuin tuomari. Sitten tuli vastaan joku video, missä juoksee kovempaa kuin tuomari. He's running faster than the referee!
Mutta mä en ole koskaan ymmärtänyt tuota keskeytän pohjien arvostelua siitä, että ne ei ole riittävän nopeita. Sillä kerro mulle yksikin huippu keskeytän pohja historiasta, kuka on ollut joku vittu pikajuoksija. Sillä ei kukaan. Sillä ei kukaan. Et mun mielestä siinä pelipaikalla pelataan niin eri vahvuuksilla kuin sillä, että kuka juoksee nopeiten. Mutta joo, Arsenalille tärkeä voitto ja mun mielestä hyvä niin, että toi homma pysyy niin kuin elossa loppuun asti, niin se on aina hyvä. Niin tietysti Newcastle tietenkin harmille just sen takia, että heillä on kuitenkin se vielä se riski mahdollisesti tippua mestariliigapaikoon ulos, mutta en usko senkään tapahtuvan.
Joo, aika paljon saa kyllä tapahtua, mitä ne on. Onko niillä peli kädessä, jos katsotaan niin kuin Liverpoolia vasten ja maalierokin aika lailla paljon paremmassa kondiksi, että riittää varmaan 2 voittoa lopuista 4 pelistä. Niin pitäisi aika suurena yllätyksen, jos ne niin kuin, händläisi. Se on vastassa kuitenkin Leeds. No Leeds, Brighton, Leicester, Chelsea. Kyllä nyt 2 voittaa tuosta helposti.
Hyvin, hyvin todennäköisesti joo, mutta noi on kaikki pahoi just jengit, jotka pelaa putoamista vastaan, että Sam Allardyce tosiaan ei pystynyt ihmettekoihin Cityn vieraana. Ei nyt ollut välttämättä maailman niinku kauimpanakaan esim. Pisteestä kyllä niinku Allardycen Leeds-debyytissä, mutta he on tosiaan Newcastlen seuraava vastustaja. Sitten oli jo se Brighton, jolla myöskin on siinä pari matsia handussa, heillä on vasta 32 peliä, että Brightonilla on eniten pelejä jäljellä. He varmasti tavoittelee jonkinnäköisiä europaikkoja siinä. Voi olla, siis sanotaan, että matemaattisesti on mahdollista, että he nousisivat vaikka Liverpoolin ohi. Niin kuin se tietenkin vaatisi, että Brighton voittaa kaikki jäljellä olevat matsinsa, ja heillä taisi olla niin kuin aika kova tuo loppuohjelma.
Joo, siellä oli.
Loppukauden.
Juu.
Sanova.
Arsenal, Newcastle. No Everton on tänään, mutta sitten sen jälkeen on Arsenal, Newcastle, Soton, City ja sitten Villa vieraassa päätöskierroksella. Niin. Aika joo. Paha.
Kyllä, mutta Manchester Unitedilla kanssa paineet kasvoi jo tuossa aisossa. Myöskin sunnuntaina Newcastlen tavoin, että he oli eilen illalla West Hamin vieraana London Stadiumille, ja ensimmäisellä jaksolla oli vahvempi, rummutti aika paljonkin laukauksia kohti Lukas Fabianskin maalia, ja olisi hyvin voinut tauolle mennä johdossa, mutta West Ham oliko niinku yksi ja ainoa laukaus kohti maalia ekalla jaksolla. Said Benrahma riisti pallo about puolessa kentässä, nopea tempokuljetus ja nopea laukaus, mutta oli se laukaus sen verran pehmeä, että kukaan ei välttämättä ihan ymmärtänyt, että miten David De Gea onnistui torjuun sen oman maalinsa sisään, ja De Gean brutaalit, fataalit virheet Manchester Unitedin maalilla jatkuu. Toki ajoittain esittänyt myös paljon tärkeitä torjuntoja tälläkin kaudella ja näin, mutta toi on keskustelu, mikä varmaan ei lopu ennen kuin Manun maalilla on joku muu kuin David De Gea.
On se aika, toi on ollut monta vuotta jo David De Gea toi sama syndrooma, että hän on, hänelle tulee tosi omituisia virheitä, niin kuin tosi omituisissa tilanteissa. Hän on ihan hyvä reaktiotorjuja, just mistä hänet on tunnettu, että hän on niin kuin lähitorjunnuissa muun muassa tosi hyvä. Mutta sitten on hänelle tullut, muistan, no MM-kisoista 2018 tämä Espanjaa vastaan, kun hörppäsi Ronaldo kaukolaukauksen, tai no kaukolaukauksen, boksin kaarelta tulee maata pitkin suoraan päiteni puikoista sisään, Messin oikean jalan tussarin hörppäs sisään kainalon alta 2019 Mestarien liigassa, sun muita, että onhan noita, että en mä tiedä. Ehkä se linjaus nyt, mikä varmaan United-ihmisillä ja muillakin on se, että David De Gea vaan ehkä kokonaisuutena ei ole enää A, se maalivahti, mitä hän joskus oli, mutta B, myöskään semmoinen maalivahti, mitä moderni huippujoukkue tarvitsee, että David De Gea on vähän niin kuin ehkä niin kuin, ei, hänen niin kuin parastainen päivämääräkin on ehkä mennyt jo, tai onkin, mutta myös se, että aika on ajanut ehkä vähän hänen vahvuuksistaan ohi siinä mielessä, että vaikka maalivahdin perimmäinen tarkoitus on torjua pallo, niin ehkä sitten muuten niin hänen peli ei ole riittävällä tasolla ollakseen sen Manchester Unitedin tasoisen joukkueen, ja mihin niin se joukkue pyrkii, niin maalivahti.
Jep, tai just mihin Erik ten Hag valmentajana pyrkii niin ja haluaa, että hänen joukkue pyrkii, niin tuntuu mun mielestä ihan selvältä, että ei, no, ensinnäkin vaikka jalalla pelaaminen ei riitä alkuunkaan. Joo, se näkyy eilen muutaman niin kuin tosi helppo harhasyöttö, josta Manu ongelmia, ja sitten se maalivahdin niin kuin luotettavuus, esimerkiksi sä tulet koppaan palloja erikoistilanteessa, niin sä teet sen sellaisella tavalla, joka ei aiheuta epävarmuutta ja ahdistusta niin sun omissa joukkuekavereissa kuin katsojissa, niin pääs De Gea mun mielestä aika halvalla eilen esim. Siitä tilanteessa, missä Mihail Antonio mukamas häntä rikkoi, ja sit syntyi maali, joka hylättiin sen rikkeen jäljiltä, niin tosi erikoinen tilanne, tai niin kuin noita, missä maalivahdit pääsee mun mielestä välillä vähän ilmaiseksi, kun meet niin kuin paskasti siihen ilmapalloon ja kompuroit niin kuin nassulles, niin sit sä saat rikkeen siitä, kun hyökkääjä niin kuin oli siinä sun vieressä.
Klassikko. Maalivahtei suojellaan aika paljon nykypäivän jalkapallossa mun mielestä. Siihen nähden, että niillä on kuitenkin se ylivoima, että ne saa käyttää käsiä siihen palloon tullessa.
Jep.
Mun mielestä se pitäisi jollain tasolla muuttaa, että hyökkääjän ei tarvitse periaatteessa niin kuin, tai hyökkääjä ei saisi koskea maalivahtia, mutta sitten maalivahti voi tavallaan vaikka nyrkkeellä hyökkääjää päähän samalla, että se osuu vähän palloa, niin se ei ole mitään. Se voi olla jopa jossain tapauksessa sen niin kuin maalivahdin niin kuin vapari, eli hyökkääjän rike joidenkin mielestä, niin se on vähän omituista, mutta joo, oot ihan oikeassa, ja David De Gea nyt on vaan siinä tilanteessa jotenkin, että eihän ole tiedäkö menossa enää mihinkään ton joukkueen kanssa. Ja se on niin kuin, kiitos ja eteenpäin. Toki hänen tilalleen löytävä maalivahti, joka A osaa torjua yhtä hyvin ja sitten vielä pelata jalalla, niin ei välttämättä ole se maailman helpoin tai halvin juttu, mutta kyllä mä nyt sen sanon, että jos Erik ten Hag meinaa David De Gean pitää ykkösmaalivahtina ensi kaudella, niin aika paljon niin kuin periaatteestaan kyllä mies luopuu, ainakin niistä periaatteista, missä hän Ajaxissa pyrki pelaa. Että näin mä väittäisin.
Jep, ja se oli nähtävissä muista tuossakin ottelussa, että ei ne Ten Hagin periaatteet vielä on niin, kuin niin vahvana tossa joukkueessa, ja niin kuin tossa joukkueessa ei ole niin kuin läheskään kaikkia tarpeellisia palikoita siihen, että Ten Hag pystyisi peluttaa jengiä niin kuin tavalla, mitä hän haluaa. Et jos United oli ekalla jaksolla ihan kohtalainen ja olisi hyvin voinut johtaa, niin, tai vähintään tehdä maalin siinä ekalla jaksolla, niin toisella jaksolla he oli aivan susisurkeita. niin kuin, ei ollut mun mielestä niin kuin pelissä oikein edes mukana. Siis West Ham kontrolloi täysin ottelua niin kuin tuttuun tapaan jo niin kuin hyvin organisoituneessa puolustusmuodossa, mutta he oli paljon aggressiivisempia niin kuin kaikessa. He voitti järjestään kaksinkamppailut, oli ajoittain vastahyökkäyksissä ja erikoistilanteissa ihan vaarallisia, mutta he niin kuin teki kaikki perusasiat vaan niin paljon Unitedia toisella jaksolla paremmin, että ei siinä ollut kummallisenkaan niin kuin näköistä loppukiriä Unitedilta. Et West Hamin 1-0 voitto tarkoittaa heidän kannaltaan, että he on käytännössä kuivilla Valioliigassa 37 pistettä ja ero tosiaan 7 pistettä tuohon viimeisen putoajan paikalla olevaan Forestiin ja maaliero kuitenkin varmasti West Hamin puolelle sun muuta, niin heillä ei enää ole mitään hätää säilymisen suhteen vihdoinkin, ja sitten odottaa tietenkin vielä Conference League välierä pari tuossa, niin West Hamillekin niin kuin jotain positiivista tähän kevääseen. Unitedin kannalta tietenkin tuo tappio tarkoitti sitä, että Liverpool heistä enää pisteen päässä, tietenkin ottelun enemmän pelanneena Unitedille vielä sitten sen lisäksi toi FA Cup-finaali City vastaan edessä, niin heillä seuraavana Wolves kotona, sitten Bournemouth vieraissa, sitten kotona Chelsea, kotona Fulham, okei, se menee sitten jo kauden päättymisen jälkeen toi FA Cup-finaali. En tiedä, vaikuttaako jollain tasolla tuohon kauden viimeiseen kierrokseen, että siinä kuitenkin ei ole kuin kuutisen päivää väliä tuohon FA Cup-finaaliin, että varmasti sekin Unitedille tosi iso juttu. En tiedä, haluaako United-fanit edes miettiä tällaista ajatusta, että jos he on sen top 4 paikan sössinyt, niin millä fiiliksellä he lähtee sitten tuohon finaaliin? Onko se niin kuin mahdollisuus vai onko se mahdollisuus niin kuin kaivaa kuoppaa vielä syvemmälle. Et kyllä tässä niin kuin Unitedin kausi on aika kriittisille pisteille on näiden niin kuin viime viikkojen tulosten takia tullut.
Joo, kyllä ja on siinä varmasti pohdittavaa, että heilläkin toi materiaali, no sanotaan, että se ei ole niin kapea ehkä, mitä niin kuin voisi väittää. Hei vaan ehkä, tai Erik ten Hag ei käytä sitä juuri ollenkaan mun mielestä sitä. Hän ei ole kierrättämistä oikeastaan harrastanut ihan liikaa ollenkaan. Et onhan heillä ihan ok pelaajia vaihdosta, jos katsotaan, ketä heillä tossakin ottelussa niin kuin eilen tuli penkiltä sisään sun muuta. Mutta jotenkin vaan tuntuu, että se ei nyt oikein kellään lähe, ja onhan tuossa, kyllä mä näen, että se FA Cupin finaali on ehdottomasti niin kuin mahdollisuus Manchester Unitedille, että tappio siitä, niin en mä usko, että se on kellekään mikään suuri pettymys siinä mielessä, tai totta kai se on pettymys, mutta odotusarvohan on, että kyllä Manchester City on iso ennakkosuosikki, mutta sanotaan näin, että hyvän loppukauden momentumilla se todennäköisyys voittaa Manchester City siinä, on aina suurempi. Siinä kohtaa, kun se peli pelataan, niin mehän ei tiedetä, että onko Manchester City mukana Mestarien liigassa, pelaako he finaalissa vai onko he ulkona. Mä näen, että jos he pelaa esim. Finaalissa, Mestarien liigan finaalissa, niin he voi olla aivan pysäyttämättömiä. Jos he Real Madridin selvittää, niin se on niin iso henkinen niin kuin voitto tai voimavara, koska se on kuitenkin se joukko, joka pitää tiedäkö, nykyään selvittää, niin, ja United tulee sitten vähän tiedäkö, niin kuin häntä koipien välissä, jos se heikko loppukausi nyt niin kuin jatkuu, tai tämä vaihe, mikä heillä on pari viikkoa ollut, niin onhan siinä niin kuin iso ero siihen, että jos he tulee hyvällä ilmeellä, voittaa loput matsit, hyökkäyspeli on kivaa, niin kuin tietyt pelaajat onnistuu, plus sitten, että jos Manchester Cityn loppukausi ei olekaan ehkä niin hyvä, vaikka just sen, että me voittaisiin Valioliigan, mutta sitten Mestariliigassa, vaikka tulisi se tippuminen nyt parin viikon sisään, niin kyllä se aina muuttaa asetelmia, mutta kyllä, niin kuin, kyllä Unitedin nyt joo, nyt on niin kuin, jos ei se niin kuin punainen sireeni tämän loppukauden osalta ollut jo päällä, niin nyt se niin kuin on päällä sitten että nyt on niinku pakko alkaa tapahtua niinku jotain. Lähinnä sen sin suhteen, että saadaan edes ne pari voittoa, millä se mestarien liigapaikka ensi kaudeksi saavutetaan.
Kyllä, siitä tulee, niin tulee kyllä äärimmäisen tiukka skava tuohon loppuun asti, tai no, ehkä se on eniten Liverpoolistakin, että heidän pitää voittaa ottelunsa, että se sinne päätyyn asti mahdollisesti sitten menee. Mutta otetaan tähän väliin pieni tauko, vedetään loppuun sitten vielä muut sarjat ja mestarien liigat, Eurooppa-liigat, sun muut.
Hei tuomari, näikö sä? Se tuli napit edellä. Vittu aina sama äijä.
Juu, muissa eurooppalaisissa sarjoissa poimintoja muutamia. Milanolaiset vei Italian isot matsit, että Inter kaat Rooman vieraissa ja AC Milan kaato Lazio. Oliko näin? Vai menikö mulla väärinpäin?
Ei ihan oikeinpäin. Oikeinpäin meni, että joo, Josen sudet on kuopassa. He alkaa olla niinku mestarien liigapaikkojen osalta kohta siinä tilanteessa, että voi heittää jo mulla päälle.
Panostaa Eurooppa-liigaan.
Niin, no totta, se on se toinen kohta, jossa pistää. Jose on fiksu mies, se pistää niinku kyllä munat samaan koriin kohta. Ja jos nyt reellisesti katsoo Rooman avaustakin, millä Interi vastaan lähti pelaamaan, niin onhan toi nyt niin tasan karmea, että jos se tuolla joukkueella olisi tullut pelaa Helsinkiin HJK:takin vastaan, niin mä veikkaan, että se olisi hävinnyt. Mutta Inter on ihan hyvässä loppukauden iskussa mun mielestä. Et Lukaku alkaa osumaan ja siellä on kuitenkin ihan hyvin Simone Inzaghi saanut noin palaset kohdalleen, että he on nyt viiden ottelun voittoputkessa. 4 ottelua liigassa ja sitten toi Kapin peli, he meni siinä finaaliin voittamalla Juventuksen 1-0. Ja nyt on sitten toi Mestarien liigaottelu, johon he pääsee ehkä lähteä hieman niin kuin siipirikkosta AC Milaniin vastaan, joka voitti tosissaan myös oman pelinsä Lazio, mutta sieltä ehkä niin kuin se isoin jälki, tämmöinen seuraus on se, että Rafael Leão jouduttiin 11 minuutin jälkeen vaihtaa loukkaantumisen takia pois. Ja se on tuot Mestarien liigan välierää ajatellen niin tosi iso menetys, jos hän ei pysty pelaa keskiviikko. Onko se tiistaa? On kyllä, mitään, en mä tiedä.
Se on kyllä massiivinen menetys Rossonerille, jos näin on. Palataan heihin tuossa Mestarien liigan puolella ihan justiinsa. Nopea visiti Espanjassa siellä. Real Madrid nosti kuninkaan kippoa ja vähemmän yllättäen kaatoi Osasunan, niin kuin ennakoitiin Matias, niin ei millään häkellyttävällä suorituksella, mutta sinnehän se kippo tosiaan löysi tiensä kotiin kuninkaallisille.
Joo, ei se olisi voinut oikeastaan mennä mitenkään muuten, että oliko minuutti pelattu, niin peli oli 1-0. Et Vinicius syötti, purjehti vasemmalta parin pelaajan ohi ja pelasi Rodrigolle tyhjän maaliin, ja Rodrigo onnistui toistamiseen, ja Rodrigo on kyllä niin kuin kunnostautunut näinä viime kausina kyllä isojen pelien miehenä, että en mä tiedä, onko sitten hän oikeastaan se pelaaja, ketä kannattaa Manchester Cityinkin varoa tuossa Mestarien liiga-ottelussa, mutta joo, eipä se, Osasuna tuli vielä Lucas Torron maalilla tasoihin, mutta kyllä se mulle oli ainakin silti ihan selvää, että kyllä Real Madrid-maiseen tyyliin, niin en reellisesti tiedä, että onko maapallolla yhtään joukkoa, että kuva pystyisi Real Madridin finaalissa kaataa lukuun ottamatta ehkä Barcelonaa. Mä en tiedä, onko tällä hetkellä yksittäisessä finaaliottelussa. Tuntuu, että kaikilla on niin iso blokki jotenkin heitä vastaan lukuun ottamatta Barcelonaa, että ei pysty niin kuin voittamaan.
Kyllä, ja munkin mielestä niin kuin Manchester Cityn sauma on siinä, että he on Realia vastaan kaksiosaisessa koitoksessa. Jotenkin just se yksi one-off-finaali voisi olla niin kuin heille liikaa, mutta kaksiosaisessa, jos he onnistuu siinä ekassa todella vahvasti, ja sitten heillä on niin kuin viime kaudelta jonkinnäköisiä oppirahoja maksettu sen suhteen, että sitten pystyy niin kuin sen johtotilanteen klaaraan paremmin, kypsemmin. Erling Haaland nyt tekee maalin silloin, kun hänen pitää, ja muutenkin Cityn pelissä on ehkä enemmän sitä variaatio, että he pystyy vaihtamaan niin kuin tapoja, millä vastustajaa haavoittaa, että he... Siinä on niin kuin Man Cityn saumat, mutta jo Real Madrid yksi pytty tosiaan tältä kaudelta takana, vielä on sitten Mestarien liigan puolustaminen heille edessä. Nopea käynti Saksassakin sitten vielä tähän kohtaan. Dortmund rassas Volkkarin putket puhki aika brutaalilla 6-0 voitolla, ja siellä Jude Bellinghamin urotekoi muun muassa toisella jaksolla, ja hienoja maaleja katteli highlightit siinä, niin siinä oli kyllä semmoista Dortmundin niin kuin ilosta jalkapalloa. Se riittää siihen, että he pitää paineen Bayern Münchenin niskassa, että vielä ei Bayern niin kuin saa sitä lautasta mestaruusjuhliinsa varata.
Joo, ei, kyllähän totta kai Dortmund nyt voitti, kun he oli jo päästänyt Bayernin ohi. Sehän oli ihan selvää, että kyllähän se nyt oli taas helppo voittaa 6-0, mutta joo, hyvä voitto. Bayern kävi raapii, ei oikeastaan myöskään millään hirveän vakuuttavalla peliesityksellä taas sen voiton. Mutta on muuten ihan käsittämätöntä, että Bayern mun mielestä vittu tehnyt 83 maalia Bundesliigassa. Siis niin kuin, jotenkin ihan sairasta siihen nähdä, että mun mielestä ne on ollut ihan paskoja. Anteeksi.
Julian Nagelsmannin aika oli mun mielestä aika lailla sellaista, että he voitti joko 5 tai 6-0, tai sitten he tivutti pisteitä.
Mutta mieti toikin, että jos Dortmund voittaisi mestaruuden, niin mieti, että Dortmundilla olisi silti enemmän tappioita kuin Bayernilla todennäköisesti. Plus, että jos Bayern voittaa mestaruuden, niin heillä saattaa olla vähemmän voittoja, mitä Borussia Dortmundilla tällä kaudella. Siis eihän tuossa ole niinku mitään järkeä, mieti. Siis, että jos Dortmund voittaisi, niin heillä olisi about 2 tai 3 peliä enemmän tappioita kuin sarja kakkoset. Plus, jos Bayern voittaa, vaikka molemmat joukkueet voittaisi loput matsinsa 3, niin Dortmund voittaisi 1 peli enemmän kaudessa ja silti jäisi toiseksi. Siis ihan sairasta.
Bayern voi päästä, jos he voittaa 3 jäljellä olevaa matsiaan, niin he voi päästä 74 pisteeseen. Toki jo Bullis pelataan tosiaan vähän vähemmän matseja, 18 jengiä kun on sarjassa, niin silti siis heikko pistesaldo, pistemenetyksi on nyt jo tosiaan 12 ottelussa ja 8 tasapeliä, niin kuin tuossa viittasitkin, niin kyllä se jännitys pysyy, mutta se on jo Bayernin itsensä ansio, niin kuin sanotaan, että tälläkin kertaa. Schalke Leipzig on Bayernille vasta seuraavissa 2 kotiottelussa. Sitten Kölnin vieraan päättyy Bayernin kausi sitten taasen. Dortmundil Mönchengladbach kotona, Augsburg vieraissa ja kausi huipentuu kotiottelulla Mainziin vastaan, niin kummallakin, niin kuin sanotaan, matsit on hoidettavissa, lipsahtaako Bayern kerran, muuta Dortmund ei tarvi, jos he 3 matsia pystyisi voittamaan, niin Bayernille yksikin tasapeli, niin Dortmund painelee johtoon, mutta siellä jo loppumetreillä jonkinnäköinen mestaruustaisto orastavasti käynnissä. Tänään on tiistai ja illalla tosiaan mestarien liigaa. Onko tänään maanantai? Mä olin jo siirtynyt huomiseen, antakaa anteeksi. Onko Wayne Rooneylla kristallipallo? Se on se ratkaiseva kysymys. Hän sanoi Man City Real Madrid -ottelussa, että Man City ei ainoastaan voita Real Madridia, vaan he tuhoaa Real Madridin tiistaina, eli huomenna. En tiedä, onko se huomenna Bernabeulla vai kokonaisuudessa otteluparissa, mutta onko Wayne Rooney niin kuin jyvällä, voiko Man City tuhota Real Madridin?
No siis totta kai voi.
Niin, jef, mä oon ihan sun mielestä, mutta ei se ole kovin todennäköistä. ei Real Madrid pysty, no en tiedä, en jotenkin vaan usko, että tuota joukkuetta tuhotaan ihan täysin, tai riippuu mikä se sitten lasketaan tuhoaminen, onko se niin kuin, vaikka se peli päättyisi ehkä 2-1, mutta se olisi pelillisesti täysin yhtä päätä, tai 2-0, että onko se sitten se tuhoaminen, vai vaatiiko se just jonkun 5-0 La Manitan tauluun tuolla Bernabeulla, ja lähdetään 5-0 lukemista Manchesteriin, vai mitä, niin kuin, mutta ei, kyllä tasainen peli tuo Bernabeulla tulee ihan varmaan, ja kyllä mä niin kuin sen sanon, että tota, kyllä Real Madrid tulee vahvasti tuohon peliin, mä oon ihan varma, että he tulee alkuun kovaa ja he tulee saamaan oma paikkansa, niin tulee Manchester Citykin, mutta Manchester Cityn pitää pelata tuota peliä sillä verukkeella just, että he jättää sen niin kuin omalta, siis paras tulos on, että he voittaisi maalilla tai kahdella mentäisi Etihadille, koska Etihadilla Manchester City tuntuu olevan niin vahva, että tuo Bernabeu ei saisi hävitä. Sitten sit on vaan se valitettavasti se tilanne, että niin kuin ollaan nähty, oikeastaan ihan sama ketä vastaa tahansa, että kyllä Real Madridkin sit osaa niin kuin siellä vieraskentällä pelata ja kytätä niitä omia mestoja, että ei he niin kuin, ei hekään niin kuin tyhmästi lähde, että kyllä se, mutta ottelun kaavahan nyt on varmaan aika selvä, totta kai liippuen vähän siitä, että ketä esimerkiksi Real Madridilla pelaa, he on pelannut viime aikoina muun muassa keskentän kolmikon Luka Modric, Toni Kroos, Fede Valverde, eli Toni Kroos on pelannut sitä kutospaikkaa yksinään. Ja sitten heillä on ollut kolme niin kuin puhdasta, vähän niin kuin hyökkäyspään pelaaja, Vinicius Junior, Karim Benzema ja Rodrigo. Niin lähteekö he sillä, vai ottaako Carlo huomattavasti karlomaisemman lähtökohdan, millä viime vai, että he laittaa Valverden pelaa tuonne ylös, ja vaikka Aurelien Tchouameni tulee sitten keskikentälle Modricin ja Kroosin väliin. Se on mielenkiintoista nähdä, että mitä niin kuin Carlo priorisoi, mutta onhan tämä niin kuin herkullinen ottelupari, ja jotain mun mielestä tässä on vielä, mikä tekee tästä jotenkin ekstra mielenkiintoisen, jopa verrattuna siihen viime vuoteen, että viime vuonna me kuitenkin nuijittiin Real Madridin joka ottelupari käytännössä ihan alimpaa helvettiä siinä, että ei ne voi selvitä tästä. Tuohon lankaan mä en ainakaan mene enää, mutta kyllä mä silti sanon, että jos Manchester City pelaa sillä tasolla, millä he pitäisi pystyä pelaamaan, niin kuin puhuit tuossa, että Haaland osuu niistä paikoista, mitä hän saa, niin kyllä Real Madridilla on mahdollisuus, anteeksi, Manchester Cityllä on mahdollisuus niin kuin, voittaa Real Madrid tässä otteluparissa. Ja ei se niin kuin ole, ei toi Real Madrid nyt ole semmoinen joukkue, hei, että sä et sitä voisi mitenkään voittaa, se ei pidä paikkaansa, mutta sun pitää vaan olla tarpeeksi kliininen molemmissa bokseissa.
Luulen, että City, tai no sanotaan, että sitä varmaan he ainakin toivoo, että Haalandi johdolla he pystyy olemaan tarpeeksi kliinisiä ja mielenkiintoisia niin kuin pelillisiä taktisia niin kuin näkökulmia, että tiedetään niin kuin miten City haluaa pelata yleensä ja just se, että miten hyvin he pystyy sitä pelin sisällä varioimaan, niin se on vaarallista kaikille vastustajille, mutta se niin kuin perusidea, että kenttätasapaino on heidän, pidetään leveys molemmin laidoilla, luodaan numeraalisia ylivoimia tietyille alueille, pidetään palloa niin kuin lyhyillä syötöillä, liikutetaan vastustajaa, laitapakit liikkuu sisäkaistoille, yms, niin Carlo on niin kuin ottelutaktiikoiden ja ottelusuunnitelmien mestari. Ihan varmasti hänellä on jotain jippoi niin kuin spesifisti Pep Guardiolan City vastaan. Just toi Kamavingan laitapakkina pelaaminen ja sitten se, että ketä hän valitsee keskikentälle. Onko siinä vaikka Copa del Rey-finaalin tavoin Tchouameni, Valverde, Kroos vai tuleeko Luka Modric siihen keskikentälle keskikentän kolmikkoon. Ja just toi Kamavingan rooli voi auttaa heitä tietyissä asioissa. Hän voi auttaa niin kuin irrota prässään sieltä laitapakin tontilta välillä keskikenttää ja varmasti pelaa pikkasen siinä Kroosin tukena myöskin. ajoittain, mutta tuossa on mielenkiintoisia match-uppeja. Guardiolasta tiedetään, että hänellä on aina joku S-hihassa, että miten tekee jonkun pienen muutoksen, että kuka siinä keskikentällä pelaa ja kuka laidalla ja näin. Niin kahden supermestarivalmentajan kohtaaminen tämä on myöskin.
Joo, ja hyvin erityylisen valmentajan, just niin kuin puhuit, että kyllähän tässä niin kuin Real Madrid lähtee niillä matsisuunnitelmilla tällaisiin otteluihin. Totta kai heillä on ne omat vahvuudet mistä, ja periaatteet, mistä he ei kyllä poikkea, mutta ne on ne periaatteet enemmän on niin kuin yksilöpelaajista johtuvia, eikä niinkään joukkueen pelillisiin tai rakenteellisiin juttuihin liittyviä. Et varmaan siis niin kuin on myös mielenkiintoista nähdä, että miten Pep, että onko se Kyle Walker tänään, joka pelaa siellä oikealla, onko hän se mies, kenelle pyritään viime kaudella muun muassa Bernabeulla, hän siihen asti, kunnes hän loukkaantui, niin mun mielestä piti Vinicius Juniorin täysin pihdeä sitten, kun hän joutui tulee pois, kun häntä, mä muistan, hän loukkaantui jo kerran, sitten nämä Ruben Diasten kumppanit oli silleen, että sun on vittu pakko pelaa. Silleen, että se mun mielestä pyllähti sinne kentälle ja kerran, että se pelasi vielä joku 10 minuuttia ja sitten se oli pakko tulla pois ja heitettiin Fernandinho oikeaksi pakiksi vai mitään, mikä oli muutenkin ihan järkyttävä mismatch jo siinä ekasosassa, että Fernandinho pelasi Vinicius Junioria vastaan. Toi on myös semmoinen elementti, että sen jos sanotaan niin kuin pystyy Manchester City ton pelaajan ottaa pois, hän on kuitenkin kenen kautta käytännössä kaikki Real Madridin hyökkäykset kulkee. Hän ei välttämättä niitä päätä, mutta hänen kauttaan lähtökohtaisesti lähtee, että hänelle pelataan jalkaan ja hän lähtee kuljettaa, koittaa haastaa. Sitten siellä on Benzema ja Rodrigo boksissa, ketä yritetään hakea, tai Toni Kroosia tai kumppaneita takaviistosta jne. Että hän on se niin kuin Real Madridin ehdottomasti paras pelaaja, tällä hetkellä vaarallisin pelaaja. Mutta totta kai Real Madridista tekee sen niin hyvän, että sitten siellä on niin kuin noita muita kavereita kanssa. Jos hän ei osu, niin kyllä siellä voi joku muu sitten taas nousta esiin. Mutta tämä on, mä näen, että tämä asetelma sopii, just niin kuin puhuit Manchester Citylläkin siinä mielessä, että varmasti on opittu. Varmasti siellä käydään läpi sitten, että mitä ei voi tapahtua, ainakaan niin kuin paperilla, mitä ei voi tapahtua. Manchester City on osoittanut mestariliigassa ainakin mun mielestä sen, että he pystyy, niin kuin Bayerniikin vastaan, he näytti, että Bayern sai ne paikat, mutta City selvisi niistä. Plus sitten, että Manchester City ei aina ehkä tarvinnut hallita sitä palloa ja kontrolloida peliä niin kuin pallollisena. Et se on varmaan, mitä he tässäkin otteluparissa tulee tarvitse, että välillä on otettava vaan vastaan, varsinkin Bernabeulla, niin se tulee varmasti olemaan niin kuin avainasemassa, koska Real Madrid siihen pystyy. He on hyväksynyt se jo ajat sitten, että jos he haluaa pelejä voittaa, niin heidän ei tarvitse koko ajan olla pallossa. Ees noiden tähtipelaajia. Et se on vaan, että jos Manchester City myös siihen pystyy, niin heillä on mun mielestä kuitenkin laadukkaampia pelaajia pelaamaan fudista monella pelipaikalla ja ehkä jopa enemmän vähän intensiteettiä jalkoja. Niin uskoisin, että nähdään kyllä niin kuin huikea taktinen battle myös kun tiistaina.
Tulosveikkauksia.
Yksi yksi.
Sano, että City menee Etihadille 1-0, eli 0-1.
Huh. Vittu, olisi kyllä harvinaista. Reali jättää nollille Bernabeulle.
On kyllä, joo. Rohkea ennustus, mutta
sanoiko Roope mitään? Onko Roope enää edes täällä?
Roope pohtii.
Karlon kuvake silloin tuossa noin, että ilmeisesti
niin, siellä että en mä voi pettää Karloa, jos mä oon kuvannut tuossa meidän Zoomin puhelussa Karlo. Niin mä sanon Real voittaa 1-0.
All right, kaikille eri tulokset. Hypätään seuraavaan, eli keskiviikkona Milanon derbi toisessa välierämatsissa Mestarien liigassa ja kotistadionin jakavat punamustat ja sinimustat vastakkain. Matias, puhuit Interin hyvästä vireestä Serie A:n puolella ja AC Milanin tietenkin huolenaihe, jos Rafael Leao ei ole pelikunnossa tai täydessä pelikunnossa, niin se on kyllä Milanille murhe. Mutta heitetään suoraan tulosveikkaukset.
Myös 1-1.
Niin oliko se nyt näyttö, että Leo ei ehkä pelaa?
No siis, niin, ei ehkä pelaa, siitä mä, se on se, ehkä ei.
Joo, okei. Okay. No sitten mä sanon, että se on ehkä 2-1, mutta jos se ei, niin sitten 1-1.
0-1 Inter.
Oh. Rasmus ottaa helpot 1-0 vierasvoitot.
Jep, helpot. Easy money, mutta ei tuossa ole niin väliä, kun molemmat on tavallaan kotikentällä, niin kyllä se voi kääntyä vielä sitten jos vaikka.
Toi on kyllä tavallaan vitu hienoa, mutta tavallaan vähän perseestä.
Niin.
Tai siis enemmän, okei, toi on hyvä, kun ei ole vierasmaaleja. Toi olisi, se olisi hauskaa, jos olisi vierasmaaleja, niin. Kun pelaat samalla stadionilla, niin olisi just silleen vitu helmää, silleen come on, yes. No joo.
Joo, olisi kyllä jännää jo, jos tuossa toinen vierasmaalilla putoisi, niin sit niinku, no, se voisi aiheuttaa jonkun sääntömuunnoksen, mutta se muutos on onneksi jo tapahtunut. Mutta joo, jatketaan Mestarien liigasta ensi viikolla, niin sitten ollaan jo lähempänä, että tiedetään finaalipari. Eurooppa-liigassa lähdetään tavoittelemaan samaa temppua. Siellä on italialaiset tosiaan välierissä Juventus ja Rooma, heitä vastassa Juvel Sevilla, Roomal Leverkusen. Xabi Alonso Leverkusen kovassa formissa bulissa, Rooma ei kovassa formissa seriaan puolella, mutta niin kuin puhuttiin tuossa, Josen sudet on aivan varmasti hyvä cup-joukkue, tai niin kuin parempi nimenomaan keskittyyn yhteen kilpailuun, yhteen otteluun kerralla kuin sit, pitkään sarjaan, niin mä laitan kyllä Rooman todella vahvoille, ei sillä, että pelillisesti Leverkusen varmasti tulee jopa ajoittain dominoimaan noita otteluita, mutta mä oon todella yllättynyt, jos Leverkusenin niin kuin kypsyys ja kyky voittaa riittää Mourinhon Roomaa vastaan, mutta siinä on aika kova haaste Xabi Alonson niin kuin valmentajauralla.
Joo. Kyllä, ehdottomasti, ja kyllä siinä on
vanha valmentajansa vastaan. Mm.
Niin, kyllä, että siinä on, ja kaksi tosi erityisesti joukkoa, että se on kyllä mielenkiintoinen. Niin kuin on toki toi toinenkin ottelupari, että ihan niin kuin kumpi vaan voi voittaa mun mielestä.
Joo, toinen matsi tosiaan Juve ja Sevillan välillä. Juvel supererikoinen kausi, kaikki ne pistemenetyksineen ja muineen, mutta melko tasasta tappavaa tahtia. Serie A:ssa Juve on pisteitä kerännyt ja sitten Mestarien liigapaikka ensi kaudeksi näyttää ihan hyvältä tässä kohtaa. Massimiliano Allegrin Juve-miehistö, niin kuin, en mä tiedä onko se enää edes kokenut, mutta niin kuin, jotain perintöä silti löytyy ja Allegri itse ainakin on superkokenut puaskari, niin hän lähtee jengiin marssittaan sitten Sevillaa vastaan Eurooppa-liigan Baltiasta, jolla myöskin Matias aika haastava kausi monella tapaa. Ei ole ehkä tämä ottelupari ehkä ihan sitä, mitä se olisi vaikka pari-kolme vuotta takaperin voinut olla näiden jengien välillä, ja ehkä se olisi silloin ollut Mestarien liiga-ottelu, mutta mitä odotat Juve Sevilla?
Aika tarkkaa peli. Uskoisin, että kyllä Sevillakin, niin varsinkin ensimmäisessä olisi suht pragmaattinen voi olla, että Juve voi olla, että jopa hallitsee peliä pallollisena. En ihmettelisi yhtään, mutta ei se, toi on taas Sevillan tietynlainen etu, että he pelaa sen tokan osan siellä Espanjassa. Että siellä on kyllä Ramon Sanchez-Pizjuanilla kova meininki. Varmasti tuossa välierän toisessa osassa, että, mutta kyllä nyt siis, no tämä on vähän sama kuin Sevilla Man United oli siinä mielessä, että kyllähän niin kuin Juventuksen pitäisi yksilölaadun puolesta tässä niin kuin olla parempi joukkue, että kyllähän niin kuin Juventuksella paperilla on sen verran kovia kavereita tuolla, että on just on Di Mariat ja Cuadradot ja Chiesat ja Pogbat ja no joo, sitä ei lasketa, mutta sitten
pelaako just se?
En mä tiedä.
En mäkään.
On se kokoonpanos ollut, mutta ei se ole päässyt oikein edes kentälle.
Aivan.
Se vaan tekee vaan jotain somevideoita, missä tanssii. Mutta tota, niin, että onhan tuossa nyt sitten Milik Vlahović-kumppanit, niin onhan tuossa nyt siis niin, kuin niin paljon laatua niin kuin hyökkäyssuuntaan, että kyllähän mä niin kuin sen sanon, että kyllähän tämä Juventuksen heiniä pitäisi olla, mutta se on taas ihan eri juttu sitten, että mitä Maximiliano Allegri saa noista kavereista irti, koska tällä kaudella ei ole saanut juuri mitään. Että kyllä enemmän Juventuksen tällä kaudella on perastanut ne duunaripelaajat ja vielä nuoret duunaripelaajat kuin Nicolo Fagioli ja Fabio Miretti ja kumppanit. Että tota. Mutta kyllä mä silti sanoin, että Juventus on tässä, kyllä mun papereissa ennakkosuosikki menee finaaliin.
Mä jotenkin näen ton Sevilla just, että jos he pystyy kairaan tuloksen tuolta, niin he on kyllä supervahvoilla kotikentällä, niin jos nyt vedetään niinku rohkeasti ja veikataan suoraan finalisteihin, niin mä veikkaan, että finaali on Rooma-Sevilla.
No joo, Rooma-Juventus olisi ainakin kamala finaali. Siinä ei tapahtuisi mitään. Kumpikaan ei haluaisi tehdä. Se olisi 100 varma pilkut ja 0-0 tai 1-1. Siis aivan 100 varma. Sitten se vie ne pilkutkin olisi silleen, että Allegri ja Mourinho vetäisi kanssa. Silleen, että se olisi, tai jotain vastaavaa. Siis se, siinä ei niin pysty, mä en pystyisi katsoa sitä. Siis se olisi aivan kamalaa.
Se olisi niin kuin masokismia, mutta se siksi just pitäisi katsoa.
Yeah. Siis molemmat pelaisi just jollain 3-5-2. Ja sitten se olisi ihan hirveät painimista.
Kyllä, mutta siinä veikkaukset tota, finalisteista vähän niissäkin eroa. Vielä viimeinen kilpailu, eli Aga Cup on myös välierävaiheessa. Siellä on tota, taas italialaisia, eli Fiorentina, heillä vastasi Basel, ja sitten toinen välierä West Ham ja hollantilainen AZ Alkmaar. Suoraan finaaliparin veikkaukseen. Tota, ketkä kaksi näistä neljästä?
David Moyes voittaa sen pytyn tänä vuonna.
Ai.
Jep. Viime vuonna se piti olla Barcelona finaalis Eurooppa-liigassa. Nyt se tulee saman värisistä paidoista. Basel tulee finaaliin.
Oho. Ihan kova, jos Basel Fiorentinan tiputtaa. Sanotaan, että ainakin koti, tai jos Fiorentinan kotiottelu, jos veikkailee Baseliin, niin sillä saa ihan ok rahan palautusta. Mä veikkaan, että finaali on West Ham Fiorentina.
Okei. Joo. Sekin ei mua haittaa.
Joo, en usko, että on helppo pari West Hamille kyllä AZ Alkmaar. Varmaan sanotaan, että niin kuin hyvä johto kotiosasta on varmaan ihan suotuisa, kun lähtee tuonne Hollantiin, että siellä salee niin kuin on kova meininki. Mutta hei, ensi viikon loppupuolella tiedetään tosiaan finalistit sit Euroskaboista tältä kaudelta, ja homma jatkuu vielä hetken sarjakausissa, ja tietenkin kotimaassa ollaan vasta alkuun päästy. Tässä hei taas aika kattava setti pitkästä aikaa. Sanotaan, että tuntuu ainakin pisimmältä hetkeä, mitä ollaan tehty. Joten kiitos siitä, tohtorit, ja kiitti kaikille. Hei hei.